Jonathan Gofford, 1859-1936. Nu o rafală de vânt. Jonathan Gofford a fost cel de-al 7-lea copil al unei familii cu 10 băieți și o fată. Născut în Thorndale, Ontario de Vest, Canada, Jonathan a crescut la ferma tatălui său. Mama lui își învăța cu credincioșie copiii să citească și să memoreze scripturile. Jonathan a trebuit să lucreze la fermă timp de 10 ani în primii lui ani de școală și a pierdut astfel o mare parte din educația școlară formală. Însă el avea grijă să recupereze întotdeauna și se lua la întrecere cu cei mai străluciți colegi de clasă. La doar 15 ani, tatălui i-a dat în grijă o a doua fermă pe care a administrat-o cu succes. Ambiția lui Jonathan era să studieze dreptul și să devină politician. El străbătea mile întregi ca să participe la o întrunire politică, cunoștea bine toate aspectele problemelor zilei și ținea discursuri politice într-un loc mălăștinos din apropiere. În timp ce se străduia să termine liceul, el l-a primit pe Hristos în urma predicilor unui pastor presbiterian care ținea studii biblice pentru elevi. Jonathan Gofford a căutat imediat să-L slujească pe Domnul, atât în cadrul bisericii, cât și în comunitatea din care provenea. În timp ce citea memoriile lui Robert Murray McCain, el și-a însușit viziunea slujirii cu întreaga lui viață. Însă la început a respins complet gândul de a deveni misionar în străinătate. Ulterior, ca răspuns la mesajul unui vorbitor misionar din Formosa, Gofford s-a orientat înspre câmpul de misiune și a absolvit Colegiul Knox din Toronto. După o vreme în care a lucrat ca misionar în Canada, Gofford împreună cu tânăra lui soție au plecat cu corabia spre China în 1888. Ei erau trimiși și sprijiniți din punct de vedere financiar de către colegii lor și de către unii absolvenți ai acestei instituții presbiteriene. Un aranjament fără precedent. Avându-și cartierul general în Honan, China, Gofford a evangelizat mii de oameni în toată China și a pregătit sute de pastori și evangeliști chinezi. El s-a identificat cu chinezii chiar până la punctul de a prelua vestimentația și dieta. În timpul revoltei boxerilor din 1900, familia Gofford a scăpat cu greu și nu fără a avea parte de suferință. Trezirea coreeană din 1907 l-a influențat puternic pe Gofford. Dumnezeu l-a folosit pentru a produce treziri în multe regiuni din China. Din 1925, familia Gofford a slujit în Manciuria până când sănătatea șubredă i-a forțat să se întoarcă în Canada după încă 8 ani. Deși Gofford a fost orb în ultimii lui ani de viață, el și soția lui au promovat unele misiuni până în clipa morților. Data aproximativă 1928. Întrebare. Poate exista trezire spirituală fără serviciile religioase ținute de un evanghelist? Jonathan Gofford. Ca și cum Duhul lui Dumnezeu ar fi neapărat limitat în lucrările lui la câțiva oameni selecți. Trebuie să o spun cât se poate de răspicat că eu sunt convins că putem beneficia de treziri din partea lui Dumnezeu când vrem și unde vrem. Sunt de acord cu Finney că orice grup de creștini, cu condiția să îndeplinească cu toată inima și fără rezerve voia lui Dumnezeu, poate avea parte de o trezire spirituală. Și sunt de acord cu Moody că cincizecimea a fost doar o zi exemplu. Lucrul acesta este adevărat oriunde în lume. Orice grup de creștini ce caută acest lucru poate primi binecuvântarea de plin a cincizecimii. Ce împiedică apariția trezirii? Este de neconceput ca Duhul Sfânt să vrea să-și amâne lucrarea chiar cu o zi. Dacă oamenilor le lipsește plinătatea lui Dumnezeu, putem fi siguri că acest lucru este cauzat întotdeauna de lipsa de credință și de ascultare a omului. Noi suntem de vină. Ce este trezirea? Este pur și simplu controlul deplin al Duhului lui Dumnezeu asupra unor vieți predate. Trezirea poate să fie întotdeauna posibilă când omul se supune. Păcatul nesupunerii este cel care poate să împiedice trezirea. Ce alte obstacole mai stau în calea trezirii? Trebuie să ne pregătim să primim lucrarea Duhului Sfânt. Prețuim noi îndeajuns Dătătorul și darul pe care El îl face? Suntem noi dispuși să plătim prețul trezirii făcute de Duhul Sfânt? Care este prețul care trebuie să-l plătim? Rugăciunea. Sună prea simplu? Istoria trezirilor arată limpede că toate lucrurile Duhului au început cu rugăciune. Chiar în momentul acesta sunt mulți dintre noi care tremură și șovăie la gândul prețului pe care l-au deplătit. Cincizecimea și toate revărsările ulterioare ale Duhului au fost urmarea rugăciunilor. Același lucru a fost adevărat și în timpul puternicilor revoluții spirituale din perioada reformei Luther, Knox și moravienii de la Herrnhut, în 1727. Lanțul de rugăciune din oră în oră, rugăciunea neîncetată, a continuat timp de 100 de ani. Ea a dus la inițierea activităților misionare moderne în străinătate. De ce ne-am dat o replică a mișcării moravienii astăzi? A obosit Duhul cel veșnic? Puțin probabil, putem conta pe faptul că binecuvântarea așteaptă doar ca noi să ne plecăm genunchii și s-o cerem. Același principiu al rugăciunii rămâne valabil și mai târziu. Trezirile venite prin Wesley, Finney, Spurgeon, Moody, Tory și trezirea din Țara Galilor sunt toate rezultatul rugăciunii. Dar în vremurile noastre, rugăciunile înălțate de două misionare în 1902 au pornit trezirea în India. Rugăciunea fierbinte cu credință a avut un rol covârșitor în trezirea coreană în 1907. Pot încadra toate mișcările Duhului în China în propria mea experiență de rugăciune. Nu e niciun secret, trezirea vine întotdeauna ca răspuns la rugăciune. Mai există vreo condiție pentru trezire? Nu putem spera niciodată ca o puternică trezire din partea Duhului Sfânt să înconjoare pământul fără întoarcerea masivă la Biblie. Nu cutezăm să răspândim îndoiel în privința cuvântului Său. Nu putem să-L trecem ușor cu vederea. Dacă El nu este pentru noi, cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunile noastre vor fi pură bătaie de joc. Trebuie să revendicăm promisiunile sigure ale lui Dumnezeu. Sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, este singura armă pe care o putem folosi întotdeauna cu putere în vederea trezirii. Eu am fost întotdeauna sigur de faptul că predicarea simplă a cuvântului îi aduce pe oameni la Hristos. El nu m-a dezamăgit niciodată până acum. Mai există și un alt imperativ pentru trezire? În final, chemarea la trezire trebuie să fie o chemare la înălțarea lui Iisus Hristos în inimile noastre ca împăratul împăraților și domnul domnilor. El este un fel de Everest care se ridică în câmpia netedă. Noi trebuie să avem loc doar pentru El dacă vrem ca El să locuiască cu noi. Trebuie să distrugem orice idol, să respingem orice impuls al eului. Vreți să dați un exemplu în acest sens? Conferința misionară din Edinburgh în 1910 a fost o ocazie unică pentru liderii creștini de a se elibera de idolii lor ecleziastici și de a-și pune sufletele în contact cu bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Mari așteptări gravitau în jurul ei. Au participat lideri ai misiunilor veniți din toate părțile lumii. Mulți sperau din toată inima că erau martorii ivirii unei noi ere în lucrarea misionară. Această speranță a dus viziunea unor posibilități nelimitate. Se credea că bisericile din țară, umplute de putere printr-o trezire de amploare provocată de Duhul Sfânt, vor trimite în străinătate oameni potriviți ca Pavel și Barnaba. Având resurse umane și materiale enorme, ei credeau că lumea va fi evangelizată într-o generație. Ce s-a întâmplat? Vai, a fost doar un vis. Niciodată n-am trăit o durere și o dezamăgire atât de acute ca în ziua aceea. Dintre multele persoane care au luat cuvântul la această conferință misionară, doar trei au pus accentul pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, ca factor esențial în evangelizarea lumii. Ascultând discursurile în ziua aceea, ajungea la concluzia că ducerea Evangheliei la o umanitate pierdută ține în mare măsură de o mai bună organizare, o mai bună echipare, un număr mai mare de bărbați și femei implicați în lucrare. Cu numai câteva scânteie în plus, s-ar fi putut provoca o explozie. Dar nu, detronarea idolului suficienței ecleziastice de sine era în mod clar un preț prea mare de plătit. Însă Duhul lui Dumnezeu este și acum cu noi. Cinzecimea este încă la îndemâna noastră. Dacă nu avem parte de trezire spirituală, este pentru că un anumit idol rămâne încă pe tron. Noi continuăm să ne punem încredere în scheme organizatorice umane. Refuzăm încă să recunoaștem adevărul neschimbător că lucrul acesta nu e prin tărie, ci prin Duhul meu. În cazul trezirilor din China în care ați fost implicat, unii au criticat unele manifestări anormale ale Duhului. Dacă Duhul autoputernic se mișcă cu puterea suverană peste inimile și conștiințele oamenilor, conștiința trebuie să fie supranormală. Sunt de acord cu Dr. A.T. Scofield că din zilele cincizecimii și până acum nu există nicio relatare a lucrării spontane și directe ale Duhului lui Dumnezeu în viețile oamenilor care să nu fie însoțită de evenimente mai mult sau mai puține anormale. Probabil că așa este. Cum să ne așteptăm ca un potop de lumină și putere divină care afectează atât de profund emoțiile și care schimbă viețile oamenilor să nu aibă rezultate remarcabile? Este corect să se eticheteze asemenea expresii ca anormale? Deși unii spun că fenomenele de la cincizecime au fost anormale, noi susținem totuși că cincizecimea a fost manifestarea unui creștin normal. Când Duhul Sfânt a preluat controlul în locul lui Hristos, urmările au fost în conformitate cu planul divin. Convingerea mea este că puterea divină, atât vădită în biserica la cincizecime, nu a fost nici mai mult, nici mai puțin decât ceea ce ar trebui să ne așteptăm să vedem în biserica de astăzi. Creștinul normal, așa cum a fost el hotărât de Domnul nostru, nu trebuia să înceapă în Duhul și să continue în carne. Dumnezeu nu-și zidește niciodată templul prin putere sau prin tărie, ci întotdeauna prin Duhul Său. Eu cred că Scripturile spun în mod clar că Domnul Iisus a intenționat ca Duhul Sfânt să rămână printre noi cu manifestări la fel de puternice ca la cincizecime. Timpul nu a schimbat realitatea. Iisus Hristos este același ieri și astăzi și în veci. Asemenea manifestări miraculoase sunt menite să dureze sau sunt lucrări temporale ale Duhului pentru anumite vremuri. Desigur, lucrarea va dura dacă omul este credincios. Eficacitatea botezului cu Duhul Sfânt și cu foc piere dintr-un suflet doar când acel suflet o stinge în mod vădit. A durat cincizecimea? A vrut Dumnezeu să nu dureze? Cincizecimea a fost de la Dumnezeu. La fel a fost trezirea wesleiană. Deci, nu Dumnezeu, ci omul trebuie învinuit pentru modul jalnic în care canalele binecuvântării care a dat naștere acestor mișcări au fost înfundate. Ne putem imagina că cineva care este hotărât să conlucreze cu Dumnezeu din toată ființa lui se întreabă, va dura? Ați constatat că bisericile din țară și conducerile lor să accepte cu tot atâta entuziasm fenomenul miraculos al trezirii ca în China? Tocmai aici este problema. În cele mai multe seminarii nu se învață nimic despre aceasta. Într-un loc din Manciuria, unde Duhul Sfânt a coborât cu o putere neobișnuită asupra oamenilor, evangheliștii chinezi l-au întrebat pe misionar de ce nu le-a spus că Duhul va lucra așa de măreț. El a răspuns cu părere de rău că el însuși nu știuse că lucrul acesta este posibil. Cât de jalnic este să ieși din școlile prorocilor și să nu-ți dai seama că Duhul Sfânt poate îmbrăca cu putere mesajul transmis de un proroc. S-au opus vreodată pastorii din țară rapoartelor dumneavoastră? Da, chiar și profesorii din unele seminare și asociații pastorale au refuzat uneori să le dea ascultare. Putea oare asemenea școli să trimită profeți tineri un plus de un mesaj de la Duhul Sfânt? Ne mirăm noi că spiritualitatea este într-un așa declin în toată creștinătatea? 32% din bisericile protestante nu înregistrează nicio creștere în numărul membrilor pe anul 1927. Frecventarea serviciilor bisericii în Marea Britanie nu este nici pe jumătate cum era cu 25 de ani în urmă. Nu există alternativă. Este ori trezire de la Duhul Sfânt, ori apostazie. Credeți că creștinii obișnuiți se găsesc în aceeași stare? Sunt convins că majoritatea creștinilor trăiesc la un nivel mult inferior celui intenționat de învățătorul nostru pentru ei. Doar câțiva par să-și posede posesiunile. Nimic altceva nu poate îmbrăca cu tărie educatoare de biruință decât botezul Duhului Sfânt și cu foc. Nimeni nu poate avea un astfel de botez fără să o știe. Mulți membri ai bisericii par să cunoască doar botezul în apă. Vai, mă tem că mulți lideri creștini nu cunosc altceva pentru ei însuși și pentru turmele lor decât botezul lui Ioan. Cât din clădirea noastră va rezista la proba focului, în ciuda mândriei și a încrederii noastre ecleziastice în forțele proprii? Care este marele obstacol în calea trezirii spirituale în biserică? Nu-mi pot accentua suficient convingerea că obstacolul din biserică este provocat în întregime de păcat. Duhul Sfânt aduce tot soiul de păcate la lumină. Realitatea înspăimântătoare este că descoperim în biserică toate păcatele care sunt în afara bisericii. Lucrul acesta este la fel de adevărat și în cazul țărilor care trimit misionari. Păcatul din viața personală a creștinilor, fie din țară, fie de pe câmpul de misiune, întristează și stinge Duhul Sfânt. Dumnezeu nu face deosebire între păcatele mai mici sau mai mari. Orice păcat din viața credinciosului, de orice fel ar fi el, sublinează lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos. Adevărații urmași a lui Hristos trebuie să aibă mai întâi o profundă convingere privitoare la păcătoșenia lor și să se curețe înainte de a aștepta ca Dumnezeu să-i miște pe alții. Unii au etichetat trezirea din China ca simple manifestări emoționale. Formația mea conservatoare nu m-a pregătit pentru aceste treziri. Am observat fenomenul cu uimire, însă în biserică a venit o putere pe care nu am putea o controla nici dacă am vrea. Chinezii sunt extrem de sensibili la opinia publică, temându-se tot timpul să nu-și piardă cumva reputația și sunt din fire reținuți, impasibili și prezumțioși. Ai vedea mișcați de Duhul Sfânt, într-atât încât să plângă și să-și mărturisească păcatele în public, este ceva ce nu poate fi explicat omenește. Sunt de acord cu colegii mei misionari că suntem total copleșiți de misiunea aceasta din mijlocul nostru. Un misionar le relata celor din țara de origine: veți spune probabil că aceasta este isterie religioasă. Așa am spus și unii dintre noi când am auzit pentru prima dată de cele întâmplate. Dar iată-ne, suntem circa 60 de presbiterieni scoțieni și irlandezi care am putut vedea fenomenul. Deși mulți dintre noi ne-am ferit de el la început, oricine care a văzut și a auzit ceea ce am văzut și auzit noi știe cu siguranță că există o singură explicație. Este vorba de manifestarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu într-un mod în care n-am visat niciodată. Nu avem niciun drept să criticăm, nu îndrăznim. O propoziție a cezarului răsună în urechile noastre acum în toată solemnitatea ei inerentă, copleșitoare: cred în Duhul Sfânt. Care a fost experiența personală legată de Duhul Sfânt în lucrarea dumneavoastră misionară? Când m-am întors în China, în 1901, după ce m-am restabilit după efectele distrugătoare ale Revoluției Boxerilor, am început să simt o insatisfacție crescândă privind rezultatele lucrării mele misionare. Eram convins că există ceva mai vast în fața mea, dar îmi trebuia viziunea necesară pentru a înțelege ce este acest lucru și credința de a-l apuca. Neliniștit, nemulțumit, studiam scripturile cu mai multă ardoare. Fiecare pasaj care avea vreo legătură cu drumul care duce spre puterea lui Dumnezeu sau cu prețul acestei puteri devenea duh și viață pentru mine. Am citit din nou și din nou toate cărțile din biblioteca mea care vorbeau despre trezire. Relatările despre trezirea din Țara Galilor m-au inspirat în mod deosebit. V-au influențat și alte publicații? Un prieten din India mi-a trimis o broșură cu selecțiuni din autobiografia și prelegerile despre trezire ale lui Finney. Aceasta a fost acel ceva decisiv care m-a aprins. Dacă Finney are dreptate, am jurat, atunci voi descoperi legile care guvernează secerișul spiritual și am să ascult de ele, indiferent cât m-ar costa. Câteva luni mai târziu, un frate misionar mi-a împrumutat autobiografia completă a lui Finney. Este imposibil să descriu ce a însemnat cartea aceasta pentru mine. De îndată ce am început să pun în practică tot ce m-a învățat Dumnezeu despre Duhul Sfânt, am început să văd dovezi ale unei puteri superioare și unele rezultate spirituale ale lucrării mele. La una din primele întruniri, conștiința păcătoșeniei proprii a străbătut întregul auditoriu. Noi, evangheliștii care eram prezenți la întrunire, eram prea copleșiți ca să spunem ceva. Unul dintre noi a vorbit în numele nostru al tuturor: fraților, cel pentru care ne-am rugat atâta timp a fost într-adevăr aici în această seară, dar să fim siguri că dacă vrem ca El să rămână prezent, trebuie să umblăm cu mare atenție. Din acel moment, trezirea spirituală a început în multe zone. Ați fost un martor al trezirii coreene? Am călătorit acolo împreună cu Dr. R.P. McKay, secretar însărcinat cu problemele de misiune externă ale bisericii noastre presbiteriene. Mișcarea coreană a avut o semnificație incalculabilă pentru viața mea, fiindcă am văzut cu ochii mei posibilitățile nelimitate ale trezirii. Este un lucru să citești despre trezire în cărți. Este însă cu totul altceva să fii martor ocular al desfășurării ei și să simți atmosfera creată de Duhul chiar cu inima ta. Coreea m-a făcut să simt, așa cum au făcut multe alte țări, că aceasta este planul lui Dumnezeu de a incendia lumea. Rugăciunea constantă, frecventă, cu credință, a fost din nou cheia trezirii. Vreți să descrieți câteva aspecte ale trezirii coreene? M-a impresionat natura practică a mișcării. Am înțeles repede că aceasta nu era o rafală sălbatică de entuziasm religios ce piere odată cuvântul pe aripile căruia s-a născut. Existau, desigur, acele manifestări exterioare obișnuite care însoțesc în mod inevitabil asemenea revărsări fenomenale de putere spirituală. Însă, dincolo de toate acestea, era realitatea pură că viețile a 10.000 de bărbați și femei de naționalitate coreană fuseseră complet transformate de atingerea focului divin. Bisericile erau pline până la refuz. Fiecare părea aproape înduioșător de dornic să răspândească vestea bună. Coreenii care se zbăteau în sărăcie au dat dovadă de o dărnicie fără seamăn. Peste tot am văzut un devotament evident față de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Fiecare părea să poarte cu el o Biblie și totul era pătruns de același duh minunat de rugăciune. cum a afectat acest fenomen lucrarea dumneavoastră în China? Eram dominat de un singur gând. Întrucât Dumnezeu nu ține seama de fața omului, El dorea, desigur, să binecuvânteze China la fel de mult ca și Coreea. Am decis că aceasta avea să fie tema mesajului meu oriunde voi merge. Și așa a fost. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu a răspândit trezirea în China cu tot atâta credincioșie și nu doar printre chinezi, ci și printre misionari.